Kéž je nám Bůh milostiv a dá nám požehnání. Kéž nad námi rozjasní svou tvář, ať je známa na zemi tvá cesta, mezi všemi pro národy tvoje spása. Bůh nám dává svoje požehnání, nechť se ho bojí všechny dálavy země. Bratři a sestry, milí přátelé, vítám vás v tomto shromáždění a budeme pokračovat písní 191, píseň číslo 191. Povstaňme a modleme se. Pane Bože, děkujeme ti za to, že tvoje smýšlení o nás je o pokoji a ne o trápení. A děkujeme ti za to, že ty s námi máš soucit v různých našich trápeních a dokonce i v našich hříších. Děkujeme za to, že jsi nám to ukázal na Pánu Ježíši. Děkujeme za to, že jsi nám nabídl tu záchranu, tu spásu. A děkujeme ti, Pane Ježíši, za to, že ty jsi se s námi ztotožnil, že jsi vzal na sebe úděl člověka a taky naše hříchy. Děkujeme za to, že nám pomáháš i s našimi starostmi a víš, kolik jsme jich přinesli do tohoto shromáždění, kolik bolestí, otázek. Děkujeme za to, že k tobě můžeme otevřít náš život. Děkujeme za tvoje slovo a prosíme tě, Duchu Svatý, aby si mezi námi působil, ukazoval nám na Krista. Prosíme tě, aby to slovo, které se dnes zvěstuje na mnoha místech v různých církvích, aby dávalo naději, sílu, radost, nový směr. Prosíme tě, aby i překonávalo různé překážky mezi lidmi a přinášelo ten život věčný. Tak tě o to, Bože, prosíme a vyhlížíme nejenom dnes, ale i do těch dalších dnů tvoje jednání, tvoje mluvení. Děkujeme za naději, která je v tobě. Amen. Pozvu teď dopředu pěvecký sbor ke dvěma písním. Po těch písních pěveckého sboru bude opět příležitost, prostor pro svědectví, pokud chcete někdo povědět něco o tom, co jste prožili s Bohem, tak bude pak po těch dvou písních pro to prostor.
Nasytil sne, ty jsi dobrý ke mně byl.
O, když jsem hlad měl, nasytil sne, ty jsi dobrý ke mně byl.
Když jsem hlad měl, nasytil sne, ty jsi dobrý ke mně byl.
Ty jsi mi dal, co mi svět nemohl dát.
Já zpívám, Pane můj, ty jsi dobrý ke mně byl.
Pane můj, ty jsi dobrý ke mně byl.
Pane můj, ty jsi dobrý ke mně byl.
Ty jsi mi dal, co mi svět.
Když jsem žíznil, napojil jsme, ty jsi dobrý ke mně byl.
O, když jsem žíznil, napojil jsme, ty jsi dobrý ke mně byl.
Když jsem žíznil, napojil jsme,
ty jsi dobrý ke mně byl. Ty jsi mi dal, co mi svět nemohl dát.
Já zpívám, Pane můj, ty jsi dobrý ke mně byl.
Pane můj, ty jsi dobrý ke mně byl.
Pane můj, ty jsi dobrý ke mně byl.
Ty jsi mi dal, co mi svět.
Před tou následující písní přečtu dva verše z první epištoly Janovi ze 4. kapitoly, verš 9 a 10. V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jediného syna, abychom skrze něho měli život. V tom je láska, ne že my jsme si zamilovali Boha, ale že on si zamiloval nás a poslal svého syna jako oběť smíření za naše hříchy.
Chce tedy někdo něco povědět? Soňa.
Raz, dva, tři, slyšíme se. Dobré ráno, milé bratry, milé sestry. Chtěla jsem se s vámi jenom podělit, jak krásně komunikuji s Bohem a jak krásně Bůh komunikuje se mnou. I když si občas myslím, že je Bůh velice vzdálený a už mě radši nechal být. Jsem hudebně nadaná, to asi všichni víte, a mám tři velmi hudebně nadané děti. Jediný problém je, že neuznávám bicí jako hudební nástroj, ale moje jedno dítě strašně toužilo hrát na bicí. A já jsem říkala, bicí v žádném případě, bicí nejsou hudební nástroj, to nejsou žádné nuty, a hlavně na co bys to měl. A tak jsem se furt modlila k Bohu, aby mu dal do hlavy nějakou normální myšlenku, nějaký normální hudební nástroj. A on furt chtěl hrát netebící. A já furt, že ne, že tebící nejsou hudební nástroj. A po dvou letech, kdy nechodil na žádný hudební nástroj, jsme ho teda na tebící přihlásili. A asi jste si mohli všimnout, že o vánoční besídce Tobiáš hrál na bicí, pak měl možnost hrát s mládeží. A byly to pro mě ty nejšťastnější dny, kdy vlastně člověk vidí, že Bůh vyslyšel ty prosby, že vlastně hraje na ten hudební nástroj, i když vlastně si myslel, že to myslí líp než ten Bůh. A to byla taková jedna věc. A druhá věc, která se mi stala při komunikaci s Bohem, nevím, jak to máte vy, ale my skoro každou neděli bojujeme s dětma, aby šli do sboru. A já vím, že mě to taky, když jsem byla malá, nebavilo chodit do sboru, a tak se vždycky modlím k Bohu, aby se stalo něco dobrodružného, aby to nebylo jenom ta cesta do sboru, kde to stejně ty děti pak baví. Ale prostě ráno je to takový náročný. A dneska nás chytl revizor a bylo to strašně dobrodružný. A ty děti mají z toho takový zážitek, že já vám chci jenom říct, že Bůh nás slyší, vyslyší, plní. A když si myslíme, že už jsme úplně sami, tak je strašně blízko. Tak to jenom takový pozdrav z rána, děkuju.
Děkujem. Ještě někdo by chtěl něco říct? Tak poprosím o slovíčko k dětem. Dana.
Ahoj děti. nemám tašku, což znamená, že bude improvizovaný rozhovor, že? Tak hlašte se, kdo si se mnou chce popovídat tady. Dneska bych potřeboval někoho, kdo má doma domácí zvíře. Pojď, pojď, děvče, pojď. Ahoj.
Čau.
Ty máš domácí zvíře?
Ano.
A co je to za zvíře?
Morče.
Morče. Tedy savec, že? Ano, savec. Co s tím morčetem doma zažíváš?
No, tak třeba, že mě ruší, když chci spát. Nebo že tam dělá strašný hluk. Nebo že se nechce chytit.
Počkej, ono se jako samo chytá, nebo?
Ne, jako, že se nechce třeba někdy tulit, takže utíká.
Výborně, takže dá se říct, že to jsou takový dobrodružství?
No, asi jo.
Děkuji, můžeš se posadit. Tak, děti, já mám taky doma zvíře. Užitečné. Je to pes a zažívám s ním spoustu dobrodružství. Největší dobrodružství zažíváme v sobotu. On ten pejsek brzo ráno stává. Třeba tuhle sobotu mě vytáhl ve 17:45 z postele. Zas do ten čas nemáte na hodinkách, je to 5:15. Tak mě takhle vytáhne z postele. A my pak spolu chodíme, tam máme les, tak tam chodíme a tam zažíváme spoustu dobrodružství. A jednou jsme tam zažili strašně zajímavý setkání. Já s tím psem, jsem jdu tím lesem, mám ho na volno, takže on tam lítá, čuchá a tohle. A neměl jsem ho na vodítku a proti mně šel nějaký pán a taky neměl psa na vodítku. To je takový nepsaný pravidlo, že když ten druhý má psa na vodítku, tak si ho taky vezmete. No ale on to měl puštěný na volno, tak jsem ho taky pustil, to nějaký větší pes. No oni se začali honit ty psy a tak my jsme šli proti sobě a říkám dobrý den, on říká dobrý den. Pravo strašně zajímavý, ty psy se tam honili a ten pán si stoupnul mezi mě a ty psy ke mně zády. Říkal, no tak asi si nechce povídat, to je zajímavý. Ale jako my pejskaři, jo, jako já jsem pejskař. A my máme takový jako nepsaný pravidlo, že si jako ty psy chválíme, jako jo, a třeba tak. A tak jsem si říkal, začnu nějaký rozhovor, jo, tak obvyklý je, je to pes nebo fena, ale to už mi pejskaři jako poznáme od pohledu. Tak to jsem si říkal, to přeskočím a začnu, jak byl to mladý pes, tak jsem si říkal, že jo, tak ho pochválím, jak hezky poslouchá a tak, tak se nejdřív zeptám na věk. Tak říkám, kolik mu je? No a přesně tohle mi byla odpověď, a ticho, jo. Kam, aha. Tak jsem šel trošku jako vedle, abych toho pána viděl. On se zase ke mně natočil jako zády. Říkám, kolik mu je? A nic. Tyjo, to je nějaký divný, tak asi se nechce povídat, tak co ono? Říkám, no tak asi, nebo je to nějaký nezdvořák, jako to, tak co? Tak ty psi se tam honili a pak po sobě začali trošku skákat a kousat se a začali jako štěkat a bylo to už takový blbý. No a ten pán najednou na toho psa začal mluvit, trošku nevybíravě, aby už toho nechal. A mluvil tak jako divně. A mně došlo, že ten pán byl neslyšící. Takže to, že vlastně se mnou nechtěl mluvit, bylo proto, že on neslyšel. A nechtěl se dostat do té situace, že bychom na sebe koukali a já na něj s nějakýma posuňkama se s ním chtěl domluvit. Prostě to vyřešil tak, že si ke mně stoupnu zády. Takže to, že já jsem se trošku jako urazil, že je to nezdvořák, to nebylo až tak správný. Někdy se může stát, že je nějaká situace, že někdo zareaguje jinak, než čekáme. Třeba nepozdraví, anebo místo pozdravu nám řekne něco nepěkného. Může to mít důvod. Zkuste se takový situaci neurazit a zamyslet se, jestli ten druhej nemá nějaký problém, se kterým můžete pomoct. Třeba když uvidíte spolužáka, který je ráno nahvízdlej, tak se ho zeptat. Nemáš nějaký problém? Proč jsi smutnej? Můžu ti nějak pomoct? Zkuste to takhle, místo abyste mu vpálili mezi oči, že je nezdvořák. Tak to je asi všechno, co jsem vám chtěl dneska říct.
Zaspíváme píseň 217 a při té písni, děti, můžete odejít do besídky. Píseň 217. Dnes otevřeme Bibli v Evangeliu Janově. Tak bude to druhá kapitola, Janovo Evangelium, druhá kapitola. A budu číst od verše 13 do verše 22. Janovo Evangelium, druhá kapitola a čtu od verše 13 do verše 22. Byly blízko židovské Velikonoce a Ježíš se vydal na cestu do Jeruzaléma. V chrámu našel prodavače dobytka, ovcí a holubů i penězoměnce, jak sedí za stoly. Udělal si z provazů bič a všechny z chrámu vyhnal, i s ovcemi a dobytkem. Směnárníkům rozházel mince, stoly zpřevracel a prodavačům holubů poručil: pryč s tím odtud, nedělejte z domu mého otce tržiště. Jeho učedníci si vzpomněli, že je psáno: horlivost pro tvůj dům mne stráví. Židé mu řekli: jakým znamením nám prokážeš, že to smíš činit? Ježíš jim odpověděl: zbořte tento chrám a ve třech dnech jej postavím. Tu řekli Židé: 46 let byl tento chrám budován a ty jej chceš postavit ve třech dnech? On však mluvil o chrámu svého těla. Když byl pak vzkříšen z mrtvých, rozpomenuli se jeho učedníci, že to říkal, a uvěřili písmu i slovu, které Ježíš pověděl. Tolik je to čtení z Bible. Bible nás učí, že tělo každého jednotlivého věřícího je chrámem Ducha Svatého. A taky nás učí, že shromáždění křesťanů je takovou boží svatyní, božím chrámem, kde Pán Bůh přebývá. Říkám to proto, abychom si uvědomili, že když v Bibli čteme o chrámu, jako třeba právě v tom dnešním textu, tak v tom chrámu můžeme vidět obraz sebe sama, našeho života, ale můžeme v tom chrámu vidět taky obraz našeho společenství, našeho shromáždění. Z Nového zákona vidíme, že Pán Bůh v současnosti nemá na zemi už jiné chrámy, než jsou ty živé. A to jsou jednotliví křesťané, to jsou jednotlivá shromáždění těch, kdo věří v Ježíše Krista. Tak když v Bibli čteme o chrámu, můžeme v tom vidět obraz nás samých jako jednotlivců i jako společenství. A podobně jako tenkrát v tom jeruzalémském chrámu, i v našich životech mohou být věci, které tam nepatří. Můžeme si někdy představit sebe jako ten dům, kde je hodně věcí, které tam třeba všelijak překážejí a je třeba je dát ven, abychom tam mohli dát zpátky to, co tam patří. V našich životech mohou být věci, které jsou v protikladu k Duchu Svatému, který v nás přebývá. Můžou to být věci, které nejsou v souladu s tím novým stvořením, které z nás Pán Bůh učinil. Různé postoje, způsoby chování, zaběhnuté zvyklosti, které Duchu Svatému překážejí a zarmucují ho. Možná neodpuštění, možná pohrdání určitými lidmi, možná rozmanité oblíbené hříchy a tak dále a tak dále. My o těch věcech často víme, ale už je jaksi ani nevnímáme. Staly se součástí našeho života. A když jsem se dneska ráno modlil za shromáždění, tak se mi právě připomněla jedna situace z mého života. Kdysi, když jsem býval kazatelem v Rakovníku, tak nás jednou navštívil jeden bratr z Ameriky. Měl tam u nás nějaký seminář, nějakou přednášku o Izraeli. To není podstatné, ale mně se jeho chování nějak nelíbilo tenkrát. V některých momentech jeho chování mi tenkrát přišlo kapku arrogantní. A tak to nějak ve mně zůstalo dlouhou dobu, a když jsem si někdy na to vzpomněl, tak jsem měl takový poznámky, jak to tenkrát bylo a jak prostě se ten člověk choval. Nevím přesně, kolik to bylo let. Několik let, to jsem tohle v sobě měl, věděl jsem to, ale nevnímal jsem to, že vlastně mám v sobě takovou jako zášť celou dobu, že to mám v sobě. On mi daroval i nějakou knihu s osobním věnováním, tak já jsem si tak pro sebe říkal, no tak tu knihu teda já nikdy číst nebudu. Neměl jsem jaksi kuráž, abych ji vyhodil, když jsem na to měl chuť, ale hold bylo tam to věnování, tak jsem se cítil tak jako zavázaný. No ale pak po letech, nevím, jestli 5 nebo 8 let, to není důležitý, nevím ani, jak k tomu přesně došlo, jestli jsem vzal do ruky tu jeho knihu, nějak se mi to připomnělo, prostě jsem si uvědomil, že mám v sobě zášť a že jsem mu neodpustil. Ať už teda oprávněně jsem se zlobil nebo ne, ale já jsem mu prostě měl v sobě tu zášť. A nějak jsem se za to modlil, v modlitbě Pánu Bohu jsem to nějak říkal, že mu odpouštím a co, a i jsem nějak činil pokání z toho, že to v sobě vůbec mám, že si to v sobě držím. A pak dokonce se stalo i neuvěřitelné, že jsem tu knihu čet a dokonce jsem z toho měl i užitek. Někdy to tak je, že něco v našem životě je tak, jako to tam je, víme o tom, ale nějak nám nedochází, co to znamená duchovně, že nás to duchovně nějak brzdí a třeba i to má nějaký dopad na toho člověka, vůči kterému my to v sobě máme. To je jenom jeden takový příklad toho harampádí. Co tam může být v tom chrámu, v tom domě našeho života. Může toho být mnohem víc. Tenkrát v jeruzalémském chrámu se čile obchodovalo. Prodavači zvířat tam byli tam směnárníci. A je třeba říct, že oni tam byli z hlediska toho provozu potřební. Tito lidé tam nebyli zbyteční, ti lidé, co přicházeli zdaleka, tak potřebovali zvířata, která by mohli obětovat. A hodilo se, že si je tam mohli nakoupit. A když přicházeli ti lidé a měli cizí měnu, tak se jim hodilo, že to tam mohli vyměnit za tu měnu, kterou v chrámě přijímali. Tak mělo to nějakou praktickou funkci. A samozřejmě to taky musel být výnosný obchod, hlavně o Velikonocích, kdy do Jeruzaléma přicházeli davy. A věřím tedy, že hlavně o těch svátcích ty tržby musely být velmi slušné. Říkám si, že se asi těšili na ty Velikonoce ti obchodníci podobně jako ty naši na Vánoce. Prostě čile se tam obchodovalo, vydělávalo se. Chybou bylo, že tu svou živnost provozovali přímo v chrámu. Víte, ten prostor, kde bylo to tržiště, to bylo ve vnějším nádvoří. V chrámu tenkrát bylo několik zón, několik nádvoří. Bylo nádvoří pohanů, tam mohli i lidé z nežidovských národů, pak bylo nádvoří žen, kam mohli muži i ženy, nádvoří mužů, tam už mohli jenom muži a pak už byl ten chrám. A tohleto tržiště bylo právě na tom vnějším nádvoří, v tom nádvoří pohanů. Bylo právě v tom prostoru, který byl určen k tomu, aby i lidé, kteří nebyli židé, se tam mohli modlit. No ale na modlení v takovém ruchu nemohlo být ani pomyšlení. To si asi dovedeme představit. Umístění tržiště do chrámu bylo v rozporu s účelem toho chrámu. Chrám měl být místem modlitby pro všechny národy. A takovým místem modlitby má být i církev. Má jim být i nitro každého z nás. Tím místem setkání s Bohem. Ale chybou je, když jdeme za jinými cíly, než za Bohem. To se pak to pak se můžou v našem životě hromadit věci, které tam být nemají, jako třeba je právě ta zášť. Jindy jsem se měl zúčastnit nějaké konference, kde měl mluvit jeden bratr a já tak jako jsem si musel uvědomit, no jo, ale teď já vlastně tímhle člověkem pohrdám. Tak jsem si to taky v sobě s Pánem Bohem musel vyřešit. Abych se otevřel, abych prostě mohl od toho člověka něco přijmout. V našich životech můžou být takové věci. A Pán Bůh nám je může pomoct vyčistit. Tenkrát před těmi svátky přišel do chrámu Ježíš. Když někam přijde Ježíš, tak se to tam začne měnit. A to, nad čím mnozí návštěvníci chrámu se možná už ani nepozastavili, tak to v něm vyvolalo velké rozhorlení. On nemohl snést, aby na tom svatém místě se dělo něco tak nepatřičného. A stejně Kristus horlí i pro čistotu církve, stejně horlí pro tu naší čistotu, abychom my byli jemu oddaní. To je to, co leží na srdci Duchu Svatému, abychom mu patřili. Můžeme vymyslet ledacos, ale důležité je, abychom mu patřili. Patříme mu, máme Ducha Svatého, dobře. Má on nás? Klasická otázka. No, kdybychom byli ponecháni sami sobě, tak bychom se vždycky spokojili s něčím míní, než je svatost. Kdybychom byli ponecháni sami sobě, tak by nám stačilo vždycky něco míní, než je láska. Mohl by nám stačit obstojně fungující život, celkem dobrá práce, bydlení, celkem pevné zdraví, mohl by nám stačit církevní provoz, který tak nějak běží bez vážnějších zádrhelů, tak by to s námi mohlo být, kdybychom byli ponecháni sami sobě. Tak by to s námi mohlo být, kdybychom byli závislí jenom na našich náladách, na našich pocitech, na našem vlastním nadšení. Jenomže to my nejsme. Díky Bohu. Je tady Duch Svatý, který nás ponouká, který nám připomíná různé věci. A taky v pravý čas, něco nejsme schopni uvidět dlouhou dobu, ale v pravý čas on nám to ukazuje. Tenkrát v Jeruzalémě si Pán Ježíš vyrobil z provazů bič a všechny z chrámu vyhnal. Ten, kdo o sobě řekl, že je tichý a pokorný srdcem, tak si udělal z provazu bič a všechny z chrámu vyhnal. Jak to jde dohromady s jeho láskou? No jde to s ní dohromady úplně dokonale. Protože přece by byl hrubý projev nelásky, kdyby Ježíš ty lidi v chrámě ponechal v jejich omylu. Kdyby to tam nechal, ty překážky, které překážely soustředěným modlitbám. To tak přece nemohl nechat. Vždyť ti lidé škodili sobě i jiným, bránili ostatním v klidném rozhovoru s Bohem. Někdy i v našich životech Kristus musí něco převrhnout. Podobně jako těm směnárníkům zpřevracel ty stoly. Někdy je třeba, aby něco převrhnul, obrazně řečeno, aby vzniklo místo pro Pána Boha. A Duch Svatý je ten, kdo přináší do našich životů tu stejnou horlivost, kterou tady vidíme na Pánu Ježíši. To on nás ponouká k tomu, abychom šli blíž ke Kristu. To on nás vede k tomu, abychom z našich životů vyklízeli věci, které se Pánu Bohu příčí. Lidé se tomu divili, přední Židé se ptají Pána Ježíše, jakou mocí to činí. Jinými slovy, co si to dovoluješ? co ty si to tady dovoluješ? Jakým právem máš tady právo narušovat to, jak to tady probíhá? To, co už je tady zaběhané, to, na co už jsme si zvykli. Jakým právem ty to tady měníš? Co si to dovoluješ? Chtěli od něj znamení, zázrak. Měl prokázat, že má právo počínat si v chrámě tak autoritativním způsobem. A Ježíš na ten jejich požadavek odpověděl obrazně. Odpověděl tak, že mu nemohli rozumět a on se ani trochu nesnažil jim to vysvětlit. Zbořte tento chrám a ve třech dnech ho znovu postavím. Co to povídáš, ten chrám jsme stavěli řadu let, toho tak za chvíli chceš postavit? Mluvil obrazně. Oni to nepochopili a on se nesnažil jim to vysvětlit. Vždycky pán Ježíš všechno nevysvětloval a nevysvětluje. A ani vy, ani já, ani my nemusíme vždycky všechno vysvětlovat, jak to je. Někdy se to nemá vysvětlovat a má se to nechat viset. Má se ten otazník nechat viset ve vzduchu. A pán Ježíš to tady takhle udělal. Jenom učedníci později pochopili, že pán Ježíš tady mluvil o svojí smrti a vzkříšení. To byly přelomové události, kterými bylo uctívání Boha přeneseno do nového chrámu, kterým je shromáždění učedníků Kristových. Kristus je zakladatel a budovatel toho nového chrámu a proto má svrchované právo k jeho opravám a má taky svrchované právo k vyklízení škodlivého haraburdí. A pokud jste někdy něco vyklízeli, víte, že to může být taky proces a že těch věcí, co se nahromadí za léta, je hodně. Vzpomínám na jednoho mého bývalého kolegu z továrny, jmenoval se pan Papež a ten jednou řekl takovou větu, člověk je takovej sběratel. A právě v tomhle kontextu. Člověk je takovej sběratel. To by se mi mohlo hodit, co kdyby a tak dále, ale ono to tak je i v tom duchovním smyslu. Můžeme být sběrateli, že různé věci bereme do našeho života a necháváme si je tam. A je třeba je vyklidit. Pán Ježíš k těm opravám a vyklízení používá i své služebníky. Ale důležité je, že to jsou jeho služebníci. Ke své činnosti nejsou poháněni vlastní horlivostí, ale horlivostí Krista, který v nich přebývá a který je ponouká. Tito služebníci nemají zálibu v odhalování hříchů a nedostatků bratří a sester. Nejde o to, co jim v církvi nevyhovuje a co se jim nelíbí, ale jsou pod vlivem Božího ducha, který je činí citlivými na to, co nevyhovuje Kristu. Jsou lidmi, kteří se především sami Kristu otevírají. To je důležité. Nespěchají k opravování životů druhých a k opravování života sboru a církve, ale nejdřív nechávají na sebe dopadnout to Boží světlo. Nejdřív nechávají na svůj život působit Krista a evangelium. A pak přes Krista jdou tam, kam je Kristus posílá. Dovolují Kristu, aby prováděl úklid především v jejich vlastním životě. V podřízenosti Kristu vytahují ze svých očí trámy, obrazně řečeno, aby mohli vyjímat třísky z očí ostatních. Nechtějí získat druhé pro sebe, ale pro Krista. Úplně ve stejném duchu jako Jan Křtitel, který kdysi řekl, on musí růst, já však se menšit. To je ten duch služebníka. Nejsem tu sám za sebe, nejsem tu proto, abych vás předělal k obrazu svému, ale jsem tu jenom proto, abych posloužil Kristu ve vašich životech. Obecně to je poslání Božích služebníků a k tomu nás Pán Bůh volá, k tomuto přístupu, k tomuto postoji. Mohli bychom a můžeme být takovými lidmi. Jenom je otázka, jestli to chceme. Jestli chceme, aby Pán Ježíš takhle v našem životě pracoval. Ten klíč tady máme ve svých rukou. Modleme se chvíli. Kdokoliv chcete, prosím, modlete se, povstaňme. Pane Bože, děkujeme ti za to, že ty chceš bydlet s námi, mezi námi. Procházet se mezi námi. Děkujeme ti za to a děkujeme za to, že ti můžeme přinést všechno a že ty si s tím dokážeš poradit. Děkujeme ti za to. Amen. Zaspíváme teď ještě píseň 515. Píseň 515. Kdo na kolenou klečí, vídá dál. Mám tu teď hrst oznámení. Narozeniny v tom nadcházejícím týdnu oslaví bratr Pavel Průša starší hned zítra, tak blahopřejeme, přejem Boží požehnání do dalších let. A taky bratr Jan Dostal, který je teď tedy v Mlékovicích v domově pro seniory, měl by mít narozeniny v úterý a měly by to být kulaté narozeniny 80. Svoje narozeniny slaví ale už v nebesích sestra Marta Čižinská, která v pátek opustila náš svět, odešla do nebeského domova. 1. února by se dožila 98 let. Tak už je slaví na věčnosti ty narozeniny a my se s ní rozloučíme v pátek v 16 hodin v pohřebním shromáždění zde v modlitebně. Tento pátek v 16 hodin. Vyřizuji pozdravy od sestry Jakubcové, kterou jsem měl možnost navštívit, a od sestry Evy Dvořákové. Také jsem obdržel vzkaz od sestry Marie Šiklové, který vám přečtu. Sestra pozdravuje sbor se sdělením, že v současné době je v domácím ošetřování pro zjištěný zápal plic. Musí respektovat příkazy lékaře, dostačující odpočinek a klid. Vzhledem k rozsahu onemocnění děkuje za všechny modlitby. Tak to je vzkaz od sestry Šiklové. Připomínám, že dnes v 17 hodin je modlitební shromáždění v rámci cesty obnovy. Setkáme se v malém sále. Chci se zeptat, jestli má ještě někdo, Alan?
Já ještě jednou ohlásím to, co jsem ohlašoval minulou neděli, že mám potvrzení na odpis daní, tak kdo ho chce, tak ať se u mě staví. Budu zase v knihovně, asi tak 5 minut, pak už si mě musíte odchytit někde v davu.
Ještě někdo? Nikdo se nehlásí, tak zaspívejme ještě píseň. Bude to píseň číslo 42. Píseň číslo 42. Ještě o požehnání. Milost našeho Pána Ježíše Krista a láska Boží a dar a přítomnost Ducha Svatého, ať je a zůstává s námi všemi. Amen.